habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington waa fiidnimo salaasa ah bisha julaay bisha diisembar ee sanadka 2022 waa 20 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka v o a somali.com qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a shaqaaqo ka dhacday toddobaadkan deegaan u dhow magaalada shilaabo oo ay dad ku dhinteen
deegaan cusub la samayn karo maa jirto golaha kabareegu marka dadka shacabka waxaa loo sheegay oo lagu yidhi reer baa lasoo rarayaa meesha la geynayaa iyo waxa waxba ka jirin dad baa ka qayb qaatay qaarkood activistayaala qaarkood ujeedooyin kalela ka qayb qaatay marka ceelka riiga halkuugu taagnaa inuu ceelku qoda buu ahaa waa loo sheegay dadka ceelkan cid leh inaysan jirin biyaha laga jiidahayo la gaarsiinayo qabalahaas
qodobadaasi iyo warar kale iyo warbixino ku saabsan soomaalida iyo caalamka ayaanu sidoo kale idiin haynaa
waxaa sidaad arkaysaan la rarayaa dhammaan agabkii loogu talagalay diiwaangelinta muwaadiniinta oo ka soconaysa 6 gobole jamhuuriyadda somaliland agabka la rarayo waa agabkii goobaha ee loogu talagalay in dadka lagu diiwaangeliyo
codkaasina waxa weeye diiwaangelinta codbixiyayaasha dadka somaliland oo ka bilaabmaysa 28-ka bishan ee fooda inagu soo haysa iyadoo gobollada iyo degmooyinkaba dadku ay isdiiwaangelin doonaan qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa marka horese warkii dunida madaxweynihii xukunka laga tuuray dalka suudaan cumar xasan al bashiir ayaa qirtay mas-uuliyadda afgembigii milatari ee lagu riday dowladdii lasoo doortay ee isaga xukunka uga horreysay intaanu dalkaasi xoog ku qabsan in ka badan 30 ka hor al bashiir oo maxkamad lasoo taagay ayaa si faahfaahsan uga garnaqsaday dembigaasi isagoo iyo kooxdiisu ay ku kaceen sannadkii 1989 waxaana uu qirtay inuu qorsheynayay hirgelinta kana qayb galay afgembigaasi isagoo xusay in saraakiishii kale ee ciidamada dowladdu ay fikirkaasi afgembiga ku wehelinayeen cumar xasan al bashiir ayaa shaaca ka qaaday taageerada ay u hayeen xisbiyadii markaasi jiray oo xilligaasi afgembiga ku jiray waxaanu ka mid ahaa xisbiga dimuquraadiga ee uu hogaaminayay maxamed cuhmaan al marqani maxamed al bashiir cumar xasan al bashiir ayaa sidoo kale tilmaamay in tallaabadaasi afgembiga ee uu qaaday in uu dalka kaga badbaadinayay burbur dhaqaale iyo amni oo xilligaasi ka jiray sida uu isagu ku dooday waxaana uu hadalkiisa ku caddaynayay in afgembigaasi ay qaadeen ay ahayd tallaabo saxa ciqaabta afgembiga ka dhanka ah dowlad lasoo doortay waa dil sida uu qabo sharciga iyo dastuurka waddankaasi suudaan cumar xasan al bashiir ayaa sannadkii 1989 hogaaminayay afgembi ka dhan ah dowladdii uu markaasi ka talinayay ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi sadiiq al mahdi cumar al bashiir ayaa gacan bir ah ku maamulayay dalkaasi ilaa iyo markii uu afgembigaasi dhacay iyadoo intii ka dambeysayna uu dalkaasi ka talinayay in ka badan 30 waxaana xukunka laga tuuray bishii abril ee sannadkii 2019 dowladda waddanka argentiin ayaa ku dhawaaqday fasax qaran si loo fududeeyo isku socodka dadka iyo gaadiidka iyadoo dabaaldegyo waaweyn la filayo in dalkaasi ay maanta ka dhacaan maadaama ay dib ugu laabteen ciyaaryahanadii xulka dalka argentiin ee ku guulaystay koobka adduunka ee ka socday dalka qatar xubnaha xulka qaranka ayaa lagu wadaa in ay socdaal ku tagaan caasimada dalkaasi halkaasi oo la filayo in malaayiin qof ay isugu soo baxaan wadooyinka si ay u salaamaan uguna hambalyeeyaan ciyaartoyga safarka xulka qaranka ee Argentina ayaa bilaabmay kadib markii ay dabaaldegyo kooban ugu soo dhamaadeen magaalada Doha ee dalka Qatar oo ay ku guuleysteen koobka kubadda cagta ee adduunka. Kabtanka xulka qaranka Argentina Lionel Messi ayaa noqonaya ciyaaryahankii ugu horeeyay ee ka soo baxa diyaaradda isaga oo kor u hayay koobka dahabka. Dadweynaha ayaa aad u tiro badan isla markaasina ay ka muuqataa farxad iyo damaashaad ay ku qabaan ama ay u muujinayaan ciyaartaygaasi. Maxkamad ku taalla dalka Liibiya ayaa 17 xubnood oo ka tirsan ururka ISIS ku xukuntay dil kadib markii lagu helay dambiyo ay galeen intii ay gacanta ku hayeen dekedda Sabratha ee ku taalla galbeedka dalkaasi Liibiya. Xafiiska dacwad oogaha dalka Liibiya ayaa sheegay in dadka la xukumay ay ku lug lahaayeen dilka in ka badan 100 qof iyo waliba aftuubka in ka badan tiradaasi oo ay qaateen ama ay qafasheen. Ururka mayalka adag ayaa sanadkii 2014 la wareegay deegaanno ku dhow magaaladaasi Sabarta, waxaana la sheegay inaanay la wareegin magaalada Sirta oo noqotay xarunta ugu weyn ee dadkaasi Liibiya ay ku gacan sareeyeen. Ciidamada daacadda oo xukuumadda Tripoli ayaa u suurta gashay in ay canaasiirta ururkaasi ka saaraan kana sifeeyaan xeebaha iyo magaalooyinka dalkaasi. Intaasina waxaa dhageystayaal ku eg warkii dunida haatana qaybaha kale idaacadda Diyaar Garoowga. Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Labo qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen shaqaaqo ka dhacday degmo u dhow magaalada Shilaabo ee gobolka Qoraxay ee ismaamulka Soomaalida Ethiopia, taasi oo salka ku haysay goob ceel laga qodayay laba shaqaaqo oo kala duwan oo ka dhacay shalay iyo doraad deegaankaasi oo midkiiba uu ku dhintay hal qof sida la xaqiijiyay. Mas-uuliyiinta amniga ee dadka deegaanka ayaa hadlay, waxaana warbixinta noo soo diray wariyaha VOA ee Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Waa laba dhacdo oo isxigay isla markaana sababtay inay ka dhalato dil iyo dhaawac. Dhacdada koowaad ayaa waxay ka dhacday xoday Gaajo oo ka tirsan degmada Shilaabo ee gobolka Qoraxay, iyadoo goobtan ay ahayd goob dawladdu ay ka qodaysay ceelbiyood loogu talagalay inay ka cabaan bulshada ku dhaqan ceel ogaadeen ee gobolka Qoraxay, sidaa darteedna goobtan laga qoday ceelka si loogu jiido biyahaasi degmada ceel ogaadeen. Balse goobtan laga qoday ceelka ee lagu magacaabo xoday Gaajo ayaa waxay ka tirsan tahay degmada Shilaabo. Haddaba waxaa dhacday kamida beelaha degmada Shilaabo daga ay ka soo horjeedsadeen arintaasi, waxaana goobta ku sugnaa ciidanka booliska dowladiyaha Soomaalida oo iyagu ilaalinayay ceelkan la qodayay. Haddaba idaacadda VOA waxaa la soo xiriiray mid ka mid ah odayaasha degmada Shilaabo, waxa uuna ka warbixinayaa sida ay wax u dhaceen.
Dadka shacabka lagu dhacsiyey matalahaya ciidanka dareeska qabay ee dowladda ayaa meesha ugu yimid. Meesha ay ugu imaanayaan ciidamada ceel ogaadeen ee ceelka uga qodaan ay xuntaana gobolaha qarsooneen hadda kaalaha la hayo iyo ceel ogaadeen xuduud bay leeyihiin galbeedba ceel ogaadeen naga jira. Meesha hadda dhibku ka taagan yahayna bari bay naga jirtaa. Marka ciidankaas anagu dowlad kale maanaan anaga ciidan uun gaari wata oo fiig wata unbaa uun hebelnimo intuu soo guuray waxaan aragnay asagoo cidda bartanka kaagan maxaa bahayd qolka midina ciidabaaliya baa meeshan ciidaba qodaynaa baalay ala rayaalo maasi maaha carada waa la kala leeyahay ciidabaadiyan degmadaas meeshan wax kuma le ala rayaalo meeshan uma suuban kaxeel naga joojiyaa ku nidha xaalka ciidanka la joojin lahay oo khasab baa ku qodaynaa bay dhaheen. Markay saa ahay meeshaasi meel baami ahay ahayd dadkii reer miyiga ahaabaa ku soo yaacay haweenkii iyo caruurtii iyo dhowr ogadoo meelaha joogtay waxaa la yidhi la qodi maxay ahayna laga joojiya ceelka dadka ayagu dad ma ahayn ciida oo dagaalama hayo oo hub watara ma ahayn dad shacaba oo masaakiin oo qeydi reer miyiga usii dambayn jirta aydin dadkaasu ahaa. Dadkii sida ahaa xabad baa loogu jawaabay, saddex ruuxna waa dhaawacantaynana waa ku dhintay goobtaas.
Sidoo kale Cabdirasaaq Xaaji Ibraahim oo ka mid a odayaasha degmada ayaa sheegay in dhacdada labaad ee uu qofku ku dhintay ay timid markii ay dadku ka gadoodeen dhacdadii hore.
Shacabkii شعب في شراوات ما كعي وانا كلا فريسيان ذكي ايضا ذكي شعب كعلى فريسيان مخايده هو ذاي فضيان ايان لولي منه الى تلقى استعجاد يا حبان وضوط البلاي معالك الدكتور المدى ورد الاشتراي ومع العمر لي الى اهدان وكبيري وذي وبيه يطرن وضيان وعده ايضا وانا انسان رقبان في كتورين قدر كالوحر
هذا بس يانو اوغانه دعضادم يسيدا يود عضي دن كيسا waxa idaacadda VOA la hadlay hoggaanka nabadgelyada dowladdeega Soomaalida Dayib Axmed Nuur oo sheegay sida ay wax u dhaceen sidoo kale la tilmaamay sida uu uga xun yahay dhacdada dhacday ee dadka shacabka ku dhinteen una tacsiyeeyay
marka hore waxa jira ceel laga qodayay areadaas ba jira marka ceelkaas waa source biyo laga helay weeye biyahaas waxa looga jiidayay qabare u jira 12 km 12 km marka in source biyo la helo oo biyaha laga jiido oo meel kale la geeyana waa resource ga biyaha waxa iska leh dawladda iyo dadkaas kale laga faa'iideeya marka sida dadka source ga biyaha in la helo oo bulshada laga faa'iideeyo ujeedada dawladdu ay tahay marka ay tahay waxa jirta marka dadyow waxyaabo badan oo badeeca siyaasadeed dadka ku dhaxgalahayo oo waxyaabo aan jirin uga waramahaya waxa shacabkaas lagu abaabulayo dad aan wax badan fahansanayn ay u sheegeen in deegaameen cusub laga sameeyo goobta iyada concernega ugu weyn waxa kale ka soo haa laakiin waxay ahayd in la fahmo in deegaanka xilligii isbeddelku u dhacay laga mamnuucay in la sameeyo deegaameen cusub wax deegaameen cusub la sameeyo kale ma jirto walaal kaabareegu marka dadka shacabka waxa loo sheegay lagu yiri reer baa la soo raraya meesha la geynaya iyo waxa waxba ka jirin dad baa ka qayb qaatay qaarkood activistayaal qaarkood ujeedooyin kale ka qayb qaatay marka ceelka riig gaalku ku taagnaa inuu ceelku qodob u ahaa baa loo sheegay dadka ceelkan cid leh inaysan jirin biyaha laga jiidayo laga gaarsiinayo qabalahaas dhacdada marka dhacday waa ka xunahay oo dad shacab ay u dhinto lagu raalida kamid ee manager waxaan khalad ka tacsiinayna
sidoo kale Dayib Axmed Nuur oo hoggaanka nabadgelyada dowladda ka Soomaalida ayaa sheegay inay jiraan dad la soo abaabulay oo ciidanka weerar ku soo qaaday waxa uuna sheegay masuulku tirada dhimashada iyo dhaawaca dadka shacabka ah
yaani dad shacab oo dhan ma dhigi karaan laakiin dad la khalday oo la soo abaabulay ba jiray oo ku dhawaaqay jihad baan galeyna la ilaha illa allah iska celiya laha qaarkood qoryay wateen askariga marka meer jooga marka kureyla ceel la qodayo fiigis ilaalin haya marka de kelimadihii jihad oo kale lagu soo qaado ee qorigiisa la qabsaday ay gaadho khalad uu ka dhacay oo ka fakan xabad marka annagu laakiin waa ka xun inay dhacdo oo ma isla hayo hadda annagu sida xogta aan ku hayno askariga qoriga waa la qabsaday askariga meel taagan buu qoriga waa la qabsaday laba qof baa dhimatay qof wuxuu ku dhintay meesha ceelka dushiisa qofna wuxuu ku dhintay magaalada Shilaabo dhaawacana waxa weeye waa saddex taxdoog saddex qof ayaa
dhanka kale waxaa la sheegay in xabsiga loo taxaabay odayaal degmada ka soo jeeda balse arrintaas ayaa waxaa wax ka weydiiyey hoggaanka nabadgelyada dowladdeega Soomaalida
cidii loo malaya dhibaatooyinka inay ka dambaysa inay dadkan misalstaanka iyagu ay geliyeen rabshada inay sameeyeen oo yacni inay dadkan u arkaan biyaha la qodahayo inay yihiin dhibaato oo hub u dhiibay oo jihaada yihiin xogteeda la helo sharciga la hogay
maxaa cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
wanaagsan halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington markii ugu horeysay taariikhda Mareykanka Kongreeska ayaa tixraacaya dambiyo la sheegay inuu sameeyay madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump gudiga baarayo weerarkii January 6-deedii sanadkii 2022 ee lagu qaaday aqalka Capitol Hill-ka Mareykanka ayaa ku booriyay waaxda cadaaladda in ay keento 4 dacwadood oo dambi ah oo ka dhana Donald Trump oo ay ku jiraan caawinta kooxdaasi wariyaha VOA ee Congresska Catherine Chipson ayaa warbixinta noo diyaarisay Caashe Ibrahim Aadan ayaana soo koobaysa
baaritaanka oo socday muddo sanad iyo bar ah oo lagu sameeyay weerarkii January 6 sanadkii 2022 lagu qaaday aqalka Congresska Mareykanka ee Capitol Hill ayaa la soo gabagabeeyay isniintii kadib 10 dhageysi oo dadweyne iyo in ka badan 1000 markhaati ah.
If we are to survive as a nation of laws and democracy,
haddii aan doonayno in aan u badbaadno sidii wadan leh shuruuc iyo dimuqraadiyad, tani mar dambe ma dhici karto.
Gudiga 7 xubnood ee dimuqraadiga iyo 2 jamhuuriga ah ayaa soo jeedinaya talo taariikhi ah oo ku saabsan doorkii madaxweynaha hore ee Donald Trump ee kacdoonka.
January 6th 2021 was the first time one American president
January 6, 2020 waxay ahayd markii ugu horeysay ee madaxweyne Mareykanka uu diido waajibaadkiisa dastuuriga ah ee ah inuu si nabad ah xukunka ugu wareejiyo kan ku xiga. Guddigu ma sii wadi karaan eedeymo dambiyeedka, laakiin waxa ay sameeyeen afar tixraac oo loo gudbiyay waaxda cadaaladda ee Mareykanka oo ku taliyay afar dacwad oo ka dhana Trump.
The committee believes that more than sufficient evidence exists for a criminal referral.
Guddigu waxa uu rumaysan yahay in cadeymo ka badan oo ku filan loo hayo soo jeedinta dambi baarista madaxweynihii hore ee Trump inuu caawiyey oo ay ka hor yimaadaan kuwii ku sugnaa Capitolka ee ku howlanaa weerar rabshado wata oo lagu qaaday Mareykanka.
Sharciyaqaanada ayaa sidoo kale sheegaya in Trump lagu soo oogo dacwad ah inuu carqaladeeyey baaritaankooda, sharqool uu ku qiyaameeyey Mareykanka, iyo inuu maleegay hadal been abuura. Qodobka ugu dambeeyay ee la xiriira dadaalka Trump ee uu ku sheegayo codbixiyaal been abuur ah oo qayb ka ah qorshaha lagu afgambiyay natiijooyinkii doorashada ee 2020.
We understand the gravity of each and every referral we are making today.
Waan fahamsanahay culayska uu leeyahay tixraac kasta oo aan maanta sameynayno. Sida aynu u fahamnay baaxadda dambiga ka dhanka ah dimuqraadiyadda ee aynu warbixintayada ku tilmaamayno, balse waxa aynu tagnay halka ay xaqiiqada iyo sharciguban hoggaaminayaan oo si aan laga fiirsan karin ayay halkan inagu hagayaan.
Guddiga ayaa sidoo kale ku taliyay in dacwad ciqaabeed lagu soo oogo qareenka Trump John Eastman iyo baaritaanada anshaxa ee lagu sameeyay afhayeenka aqalka sare Kevin McCarthy iyo saddex xubnood oo kale oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee Kongareska. Trump ayaa dhaleeciyay shaqada guddiga isagoo ku tilmaamay mid aan cadaalad ahayn oo aan dheeli tirnayn, laakiin inta badan marag furka waxa uu ka yimid xubno ka tirsan shaqaalihiisa. Haddii madaxweynuhu uu rabay in uu bayaan sameeyo oo uu la hadlo dadka Mareykanka, waxa uu ku dhawaad isla markiiba ku jiri lahaa kaamirada. Warbixinta kama dambaysta ah ee baaritaanka guddiga ee ku saabsan weerarkii lagu qaaday aqalka Kongareska Mareykanka ayaa dadweynaha loo soo bandhigi doonaa Arbacadan.
Aad bay mahadsantahay Xaashi Ibraahin Aadan oo noo soo koobaysay warbixintii wariyaha VOA Catherine Gibson ay soo diyaarisay. Halkaad kala socotaana waa Washington. Waxaa ka dhigaystayaal haatana Somaliland. Hawlaha diiwaangelinta codbixiyeyaasha ayaa haatan ka bilowday gobollada iyo degmooyinka Somaliland kadib markii guddiga doorashooyinku ay u kala direen agabkii diiwaangelinta. Waxaana warbixintan Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakule.
Tani intii ay guddiga doorashooyinka Somaliland ku dhawaaqeen 28-ka bishan aynu ku jirno, diiwaangelintu ka bilaabmi doonto gobollada kala duwan ee Somaliland, isla markaana la asteeyey 167 goobood oo guud ahaanba loogu talagalay in diiwaangelintu ay ka furanto 28-ka bishan December. Waxaa si weyn looga dareemayaa magaalooyinka waaweyn ee Somaliland goobaha la isugu yimaado farriinta la xidhiidha dhiirigelinta diiwaangelinta. Geesta kale gaadiidka sida qalabka kala duwan ee diiwaangelinta loogu talagalay in lagaga shaqeeyo ayaa iyaguna u kala gooshay gobollada ay ka midka yihiin Awdal, Saaxil, Tugdheer, Sool iyo Sanaag iyo magaalooyinka iyo degmooyinka dibadda ka ah magaalada Hargeysa ee gobolka Maroodi Jeex. Afhayeenka guddiga doorashada Somaliland, ahna xubin ka mid ah guddiga doorashooyinka Somaliland ee toddobada ah, Cabdicasiis Xirsi Warsame ayaa u sheegay warbaahinta in qalabkii iyo shaqaalihiiba ay u kala baxeen gobollada kala duwan ee Somaliland. Xubnaha guddiga doorashooyinka Somaliland ayaa warbaahinta u sheegay in agabkaasi loogu talagalay in uu u diyaargsanaado sidii loogu talagalayna hawsha loogu bilaabo marka ay gaadho waqtiga diiwaangelinta.
Waxaa saal arkaysaan la rarayaa dhammaan agabkii loogu talagalay diiwaangelinta muwaadiniinta oo ka soconaysa 6 gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Agabka la rarayo waa agabkii goobaha ee loogu talagalay in dadka lagu diiwaangeliyo. Waxaa hadda baxaya qalabkii diiwaangelinta ee gobollada Awdal, Sanaag, Sool, Togdheer, Saaxil iyo dhammaan goobaha dibadda ka magaalada Hargeysa. Agabkan waxaa loogu talagalay inay goobaha ka howlgalaan 28 bisha December oo dhamaan lixda gobolada jamhuuriyadda Soomaaliland si isku mid ah ay uga bilaabmi doonto diwaan gelinta. Sida maanta arkaysan agabku uu kala wada baxay, waxa kale oo iyagana aanba baxay maanta oo tababarkii u dhamaaday macallimiintii tababarayay shaqaalaha goobaha oo iyaguna maalmaha soo socda ka wadi doona dhammaan gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland tababarkii loogu talagalay shaqaalaha ka hawlgalaya goobaha. Sida ayaa diyaargarowgii komishanka si wanaagsan u socdaa.
Sida ay qorayaan xeerarka la xidhiidha doorashooyinka Soomaaliland, waxaa doorasho kasta ka horeysa in la sameeyo diiwaangelinta codbixiyayaasha. Haddaba maxay muhiim u tahay in la sameeyo diiwaangelintu marka la eego doorashooyinka soo socda? Waa kan Cabdillaahi Cabdi Xaaji Xumar oo ah falanqeeye siyaasi isla markaana hore uga tirsanaa guddidii ugu horeysay ee diiwaangelinta Soomaaliland.
Si aan la socono doorashadan la qabanayo dalalka dimuqraadiga aynuna aynu ka mid nahay, doorasho marka la doonayo diiwaangelin la'aan lama qabto. Diiwaangelintu waxa weeye albaabka laga soo gelayo doorasho marka la qabanayo, aad bay muhiim u tahay. Marka waxa weeyaan waxay ku salaysan tahay goob deegaan, deegaan kastaba marka dadka inta ka diiwaangashan waa la ogaanaya. Ogaanshaasi waxaa la keenaya inay hadhow ka saarto shaki meesha inuu yimaado oo meeshaa loogu intan doorashaga inta qof ay isdiiwaangelisay ee diyaar u ah inay hadhow foodka bixiyaan. Saldhigga koowaad waa taa, waxay yaro marag u tahay transparency amba hufnaanta doorashada inaan la qaldi karin doorasho diiwaangashan oo kaarkii baa lagu galaya qof waliba kaarkiisa ugu digi fadhiyay u dhiibaya. Marka la ogaado ayaa tig la siinaya la saxaya magaciisa goobtii uu galaya uu ku ridaya. Marka aad bay muhiim ugu tahay in marka diiwaangelinta dadku qaato waxay ku xidhatay marka qodobka raacay ku lamaani waxa weeye wacyigelin dadka la siiyo oo laga dhaadhiciyo komishanka doorashada iyo cidda kale ku shaqaleeba iyo xukuumadda wasaaradda warfaafinta gaar ahaan in laga dhaadhiciyo dadka ahmiyadda doorashadu leedahay.
Dhinaca kale, marka la eega diiwaangelintan oo ku soo beegantay waqti ay jiraan duruufo dhinaca nolosha oo adag, haddana waxaa muuqata in dhammaan ururada iyo asxaabta siyaasadda ee Soomaaliland ay isku raacsan yihiin isla markaana si isku mid ah u soo dhaweeyeen diiwaangelinta codbixiyaasha Soomaaliland. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa ka hadlay qodobo dhaliyay muran siyaasadeed oo ku saabsan sharcinimada muddo hal sanadood oo hore loogu daray muddo xileedkiisa siyaasadda. Siyaasiinta mucaaradka ah ayaa iyagu ku doodaya in muddo xileedkiisii uu dhammaaday, hase ahaatee waxa uu sheegay in ay arrintaasi u taalo baarlamaanka maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Hadalkan waxa uu ka jeediyey munaasabad lagu xusayay sanad guuradiisii afraad markii xilkaasi loo doortay, waxaana warbixintan ka soo diray wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Madaxweyne Lafta Gareen ayaa khudbadiisa ku sheegay in dowladdiisu ay horumarisay arrimaha amniga, dhaqaalaha iyo adeegyada bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka.
Kobaca dhaqaale ee koreyna sanadkan hadda aan joognana waa 142 yuu ahaa kobaca. Waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay yidhaaho markii loo fiiriyo istaydyada, waxaan nahay istaydka labaad ee kobaca dhaqaalaha iyo badalka miisaaniyadda ee istaydyada ugu badan. Waa wax Ilaahay lagu mahadiyo. Waxaanu marayaa meel fiican, waxaan rajaynaynaa inuu meesha kasii socon doono insha allahu. Horumarinta bulshada iyo kaabayaasha bulshada iyo adeegyada bulshada layidhaahaa waa caafimaadka, waxbarashada iyo biyaha iyo inta adeegyada bulshada oo dhan, waxyaalihii nooga suurtoobay iyo inta degmo oo ay ka qabanay degmooyinka hortooda oo dhan oo ay ka mid yihiin isbitaalada, oo ay ka mid yihiin xarumaha waxbarashada, MCA-yada, hooyada iyo dhallaanka xarunteeda, intaba waa inta inta ku qorneyd gurmadka bini aadamnimada. Wixii ugu badnaa oo sanadkan ugu dambeeyey aan xoogu saarnay ahayd iyadoo xaalad adag oo abaar dalka uu galay, waxaa Ilaahay nagu guuleeyey هل مليان يأفر بقوله كن أو قف إن لجارسيو ده يو وحي أيوب أحنايان الهلام سيدا سوكله أهلما عرماتك وحان دم استرمي مردم مانا يسو لكن وحان دم استرمي اسبتالبي وحان قدر بيه وسنة كان عفرمي لو اسبتال ووين وحضر يو براوي
لنا عكلا مدعونا دولة قبلات الكونسول قلبين صوماليا عبد العزيز حسن محمد لفتقرين وحوكاد لي خلافك السياسة داد ايه ايه معارض الكونسول قلبين ايه دولة ديسا قارهان مددة هالك السنو ايه لغمرون سيهاي
مسؤولية داس ايه ده وحاسكره بارلمان الكونسول قلبين معلم تبريتها بارلمان الكونسول قلبين وحوكاد هي ايه شرق الدين كواهي شاید این آقایان که جستی، پروسسی اصول رفته، موسیم برای کنی، شرایط تالو، نظام نوی جلو، دولت بازیتو، هر یه نظام آنها انسان است نیروییال، نیم یه قف حناکسند، اما سیاست و حناکسند، اما درن کرکارو، شرایط آنها، یه نظام که یه دولت نیروی، نیم رفتن بکنه. مرکز وقت داریم انجامی نمی‌دهیم. چرا این پروسه کیم نمی‌آید؟ یه او با هم تا مان تا هم نمی‌آد. هدیه رو هم نیست که داری. و هم کار نمی‌آید. چرا این آنیم اتصالی؟ هنرمند را کنید. مان تا هدیه کنن حالا انجام.
سنت گروه افراد امداد وینها کنفر قلبه دیا کسب بیب میشه. حل مرن حوجن او کتاعنی های مدحال سنا آم مدحوینها لغو دری تاسی آمر که برلمان ک کنفر قلبه دیا کد دری این سد حسن کار ای کشیگن. إن لا يسوافجنا يوم الدحلات كما دحويناها يقولها شرع الدجنتا مختار محمد عطوش VOA بيدابو
فيد مورات سندقي استيلاك أساد مغلسة عطان وواشنطن madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky oo ka hadlay kulan ay isniintii dalka Latvia ku yeesheen hoggaamiyeyaasha kooxda ciidamada isku dhafka ah ee magacooda loo soo gaabiyo Chef ayaa si degdeg ah u dalbaday kaalmo military oo ka mid ah ciidamada ay dalalkaasi wadaagaan ciidamada isku dhafka ah ee ay hoggaaminayaan boqortooyada UK waxa dalalka xubnaha ka mid ah Denmark, Finland, Estonia, Iceland, Latvia, Lithuania, Netherlands, Sweden, Norway iyo sideed ka mid ah dalalkaasi oo Sweden ku jirto warbixintan waxaan oo ay VOA diyaarisay waxaan soo koobaya Maxamed Bashir Cabdiraxmaan
gardarada ruushku waa inay fashilanta hawsheenu hadda waa dirdirgelinta hadda shir madaxeedkan waxaan idinku boorinayaa in aad sameeyaan wax kasta oo aad awoodaan sidii aad u dirdirgelin lahaydeen in cadawga la jibiyo ayuu yiri Zelensky gelinkii hore ee isniintii madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa booqasho dhif iyo naadir ah ku tagay magaalada Minsk isaga oo ammaanay waxtarka iskaashiga dalkan ay diriska iyo xulufadaba yihiin ee Belarus taasi oo Kiev gelisay cabsi ah in qorshayaal weerar oo ay qaadaan ciidamada dhulka oo wada jir ah ay shaqadeedu socoto taliyaha ciidamada Ukraine Sergey Nayev ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in kulanka uu Putin la yeeshay dhigiisa Belarus looga hadlay duulaan dheeraad ah oo ka dhana Ukraine iyo in ciidamada qalabka sida ee Belarus ay si ballaaran ugu lug yeeshaan howlgalka ka dhanka ah Ukraine gaar ahaan weerar dhinaca dhulka ah sida uu yiri madaxweynaha Belarus Alexander Lukashenko ayaa ku celceliyay in uusan doonayn in ciidamadiisa uu u diro Ukraine kadib markii uu ciidamada Ruushka u ogolaaday in ay duulaan ka qaadaan dalkiisa bishii February Putin ayaa shir jaraa'id ka sheegay in Ruushku aysan wax dan ah ugu jirin in uu dhul qaato mana jirto wax faa'iido ah oo ay tani leedahay ma ahan qabsasho ee waa mas'alad la xiriirta sixidda siyaasad ayuu yiri mar arrintan wax laga weydiiyay afayeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price ayuu sheegay in hadalkaasi uu ka soo baxay hoggaamiye doonaya waqti haadirkan inuu si xoog ah ku qaato dal dariskiisa ah oo nabdoon Price ayaa intaa ku daray in Washington ay sii wadeyso inay si dhow ula socoto haddii Belarus ay kaalmo dheeri ah siin doonto Putin ayna jawaabta ku habboon ka bixinayso haddii ay sidaasi samayso Kremlinka ayaa meesha ka saaray soo jeedinta ah in Putin uu doonayo in Belarus ay door muuqda ku yeelato dagaalka Ukraine. Wakaaladda wararka ee RIA Novosti ayaa soo xiganeysa afhayeenka Kremlinka Dmitry Peskov oo sheegaya in wararkaasi ay yihiin kuwa aan sal lahayn oo duqnimo ah. Ma jiro wali ku sugnaan shirka ay Isniinta yeesheen labada hoggaamiye oo su'aal ku saabsan dagaalka weydiiyay Putin ama Lukashenko. Labada hoggaamiye ayaa ku koobay jawaabahooda isku soo dhawaanshaha dhinacyada dhaqaale iyo difaac ee u dhexeeya labadan dal ee ka tirsanaan jiray midowgii Soofiyeedka iyo xamaasadda finalkii koobka adduunka ee axaddii lagu soo gabagabeeyay dalka Qatar. Lukashenko oo mar Putin ugu yeeray walaal ka weyn ayaa Ruushka ku amaanay sida saaxiib muhiim ah oo Belarus qiimo jaban ku siinaya saliidda iyo gaaska. Ruushku waa iswadi karaa la'aanteen, laakiinse ma socon karno Ruushka la'aantiis, ayuu yiri. Tani ayaa ah safarkii ugu horeeyay ee Putin ku tago Minsk. Tani iyo ka hor intii aanu dilaacin cudurka safmarka ah ee COVID-19, aysanna muujado bannaanbaxyo dimuqraadiyad doon ah gelgelin 2020-kii dalka Belarus, kuwaasi oo Lukashenko kala diray isaga oo taageero ka helaya Kremlinka. Booqashada ayaa ku soo beegantay saacada kadib markii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushku ay duqeeyeen bartilmaameedyo ku yaala Kiev, iyadoo ciidamada cirka ee Ukraine ay sheegeen in nidaamkooda difaaca gantaaluhu uu soo riday 30 dron. Ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhaawacmay duqeymahan, iyadoo 9 guriin ay ku burbureen duqeymahan oo ahaa kuwii 3-aad muddo 6 xisho ah. Duqeymaha ayaa u muuqday in lagu doonayo in lagu burburiyo xarumaha tamarta ee Ukraine, taasi oo sababaysa in korontadu ay go'do xilli heerka qabowgu uu eberka hooseeyo. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegaya inay qorsheynayaan in gantaalaha difaaca hawada ee Patriot ay u diraan Ukraine si ay gacan uga geystaan inay soo ridaan gantaalaha uu Ruushku soo gamayo, laakiin wali si rasmi ah arrintaasi looguma dhawaaqin. Raashiya ayaa cambaareysay tallaabada uu Mareykanku qorsheynayo, waxaana ay ugu yeertay daandaansi sii xoojinaya ku lug lahaanshaha Mareykanka ee dagaalka.
Abdu Mahatay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo noo soo koobiyey warbixintaasi ay VOA-du diyaarisay. Halkaad nagala socotaana waa Washington, haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka, waxay noo haya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Kulanti wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeenii Amuuraha Mareykanka. Todobaadkii hore waxaa dalkan Mareykanka lagu soo gabagabeeyey shir u dhexeeyey Mareykanka iyo hoggaamiyaasha Afrika, kaas oo lagaga hadlayay qodobo badan oo ay ka mid yihiin sidii labada dhinac ay isula jaanqaadi lahaayeen dhinaca ganacsiga iyo iskaashigaba. Haddaba, Afrika maxay ka faa'iideysaa shir noocaas oo kale ah? Waa kan Maxamed Barre oo ka faallooda arrimaha Mareykanka.
Shirkan wuxuu ahaa shir loo baahnaa inuu dhaco sababtoo ah Afrika way u baahan tahay Amerika, Amerikana way u baahan tahay Afrika, sababtoo ah Afrika waxay tahay mustaqbalka continental-kii loo tegi lahaa haddii ay noqoto waxyaabo dabiica soo saarid, iyo haddii ay noqoto macnaha waxa uu ahaa shaqaale jaban. Haddana macnaha dhaqaalaha naftigeeda wadamada qaarkood Afrika waxaa arkaysaa inuu isbedel weyn uu suubinayo, suuq weynna uu yahay oo aan inta badan macnaha sidii loo ignore garan jiray aan loo ignore garan karin.
Aqoonyaha badan ayaa u arka in shirkan dhex maray Mareykanka iyo Afrika inuu ahaa mid ka dhashay galaangalka sii kordhaya ee Shiinaha ee qaaradda Afrika, taas oo haatan keentay in Mareykanku uu la yimaado siyaasado uu doonayo in uu ku ilaashado danihiisa qaaradda. Axmed Nuur Ugaas oo aqoon u leh arrimaha Mareykanka si dhowna ula socday shirkan ayaa isagu qabaa.
Mareykanku in dhowaalahanba uu dambeeyey oo marka la fiiriyo qaaradda Afrika, wadamada wadanka Chinaha oo kale ama wadanka Shiinaha ayaa aad ganacsigiisa iyo deymaha uu siinayo wadamada qaaradda Afrika aad u xoogeystay. Mareykanku marka waxa uu dareemay in uu yara dambeeyey, taas ayaa keentay in shirkan uu madaxweynaha Mareykanka Biden uu isugu yeero madax Afrikaan oo ay yimaadaan Washington. Waxaana ugu muhiimsanaa bay ila tahay in Mareykanku uu muujiyo in uu doonayo inuu saaxiib dhow ula noqdo wadamada qaaradda Afrika ku yaala, si markaasi suuqaasi ballaaran ee uga faa'iideystaan shirkadaha Mareykanka sidoo kalena wadamada Afrika ee qaarada Afrika ku yaala iyaguna ay xiriirkooda sare ugu qaadaan madaxweynaha Mareykanka waxa uu heshiiskaasi uu la galayo wadamada Afrika uu dheerada ku saaray inay ka faa'iideystaan labada dhinacba inay ka faa'iideystaan ganacsiga iyo suuqa horta waxana uu muhiimadu ugu weynaa ila tahay in ay ku hoos karsoon tahay in tartan adag oo Shiinaha uu la galo oo qaarada Afrika markaas ay doonayaan Mareykanku inay awooddooda ay muujiyaan.
Dadka ka faallooda siyaasadda ayaa qaarkood ku talinaya in Mareykanku uu wax badan ka bedelo siyaasadaha uu kula macaamilo Afrika, isla markaana uu dareensiiyo in ay yihiin saaxiib dhow. Marka laga hadlayo dhinaca macaamilka, waa kan mar kale Maxamed Barre.
Waxaa jira Afriki waa suuq dihin oo wax badan ay yaaliin, marka oo u baahan in uu wax u iibgeeyo suuqyada caalamiga. Arintaasi ma isleedahay iba furbay u noqon kartaayo Afrika waxay awoodi doonaan dalalka Afrika inay suuqan lacagta badan taalle ee Mareykanka ay ka faa'iideystaan oo ay alaabtoodu qiimo leh ay halkan keenaan?
Taas macnaha waa gundhiga shirkan oo in muddo socday, laakiin waxaa ka horreeya marka ugu horreysa in dadka matala wadanka Mareykanka in ay ka go'an tahay in ay Afrika u arkaan as a partnership, macnaha inay u arkaan Afrika suuq dihan oo aysan ka maarmin. Haddii ay taas dhicin, shirku wuxuu noqon doonaa macnaha waxa waaye sidii hore u ahaan jiray iska talking point. Waxaa jira dad aaminsan in China sida Mareykanka camal ay ku socdeen waqtiga hore, markii ay arkeen in Afrika ay ka go'an tahay arrintaaneyta macnaha wada qabsiga, China ay bedeshay dabeecaddii ay isticmaalayeen, isla markaasna ay la imaadeen dabeecad ah inay u arkaan Afrika equal partner oo macnaha waxa waa iyaga lamid ah, ay la fariistaan, la xaajoodaan. Waana waxyaabaha arkaysid projectiyada ugu waaweyn hadda Afrika socda inuu dhinacaasiyo China ka imaanaan.
Inkastoon dowladda Mareykanka iyo madaxda kaleba aanay si toos u carabaabin, haddana dad badan baa u arkayay shirkan laftigiisu in uu ahaa mid jawaab u ah galaangalka dheeraadka ah ee Shiinuhu u yeeshay qaaradda Afrika, in Mareykanku kor u qaado galaangalkiisa. Madaxda Mareykankuna waa kuwii siyaabo kala duwan u ballan qaaday, hadday dhinac dhaqaale tahay iyo hadday dhinac codba tahay, in ay Afrika saaxiib dhow ka dhigan doonaan. Taasi ma isleedahay marka xilligan way hirgelaysaa uu bedelaya Mareykanka jihada hore?
Waxay u egtahay in Mareykanka uu kasoo yaro dabacsan yahay sidii hore, laakiin habka hadda ay ku socoto iyo waxyaabihii kasoo baxeen haddaan fiirino, weli waxaad u maleysaa in China ay gacanta sare leedahay. Run ahaantiina macnaha Mareykanka isaga naftigiisa waxyaabaha uu rajaynayo waxay tahay inuu isbeddel uu ka imaado shirki dhacay. Aniga naftigiisa sidoo kale waa rajaynaya inuu isbeddel uu keeno.
Aqoonyahanka iyo dadka faalleeya xidhiidhka caalamiga ah ayaa qaarkood ay isweydiinayaan in Mareykanku uu awoodi karo in uu Afrika ula macaamilo si lamid ah macaamilka Shiinaha ee qaaradda Afrika.
Marka laga soo tago xitaa dhanka tartanka dhaqaalaha, sidoo kale waxaa jira walaac ku saabsan Mareykanku uu qabo oo Jaynuhu isku ballaariyay qaaradda Afrika ganacsi ahaan iyo militar ahaan intaba. Ma ahan wax walba oo ku saabsan dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha oo keliya, waxa ay Mareykanku ay ka naxsan yihiin, waxay sidoo kale ka naxsan yihiin dadaalka Shiinuhu ugu jiro inuu saldhigyo militari ka samaysto qaaradda Afrika, gaar ahaan xeebta Atlantica ee Equatorial Guinea la yiraahdo. Marka waxay ila tahay haddii Mareykanku hadda u soo jeesto oo gaar ahaan madaxweynahan hadda Biden iyo maamulkiisu in ay aad iyo aad ula tartami karaan dhanka Shiinaha oo markii hore xiriirkaasi qaaradda Afrika uu dayacay maamulkiisan ka horreeyey, inkastoo sida kale haddii loo fiiriyana marka la fiiriyo qaabka ay Shiinuhu u dhaqmayaan, la moodo in ay ka gaabin karaan Mareykanku marka la fiiriyo deymaha ay bixiyaan Shiinaha oo kale, iyo sida ay ula falgalaan madaxda Afrika ay ka yara duwan tahay sida Mareykanku ula falgalo oo shuruudo badan ay ku xiran yihiin maalgashiga Mareykanku uu siiyo wadamada Afrika, halka dhanka Shiinuhu ay shuruudahoodu dabacsan yihiin oo lamoodo in ay si hoose isku fahmi karaan madaxda ee Afrika balse guud ahaan waxay aniga ila tahay hadii Mareykanku u dhaqaaqo awoodiisana uu isugu geeyo inuu soo dhaweeysto wadamada Afrika in ay Shiinaha tartan buuxa u dhigmaan midka hadda ay Shiinuhu qaarada Afrika kula jiraan ay sameyn karaan ama ay ka badin karaan
waan garad su'aasha ugu dambeysa shirkaas oo kale waxa hareer Saudi kulan kale oo lagula hadlayay dhinaca jaaliyadaha qurbajoogta wadamada Afrika ee halkan ku sugan iyadoo la doonayay qudhood inay xudun u noqdaan ama buundo isku xidha in Afrika bulshooyinka Afrika iyo bulshada Mareykanka ma isleedahay in taaqulaydo hanaqaad bay noqonaysaa iyadoo in ognahay mararka qaar kooda madaxda Afrika iyo qurbajoogta dalkii kala joogan
adii aad madaxweynaha Mareykanka waxaabi uu ka dhawaajiyay waxa kamid ahaa uu faray xogeyisa arrimaha dibadda in la aasaaso xiriirkaas dadka jaaliyadaha qaarada Afrika soo jeeda iyo kuwa dadka asal ahaan madawga ah oo asal koodii lagu maysan jiray oo madaxweynaha Mareykanka uu ka dhawaajiyay oo ku tilmaamay dambiga asalka ah ee Mareykanka uu ka galay dadka madaw marka jaaliyadaas la aasaayo waxa ay ka shaqeyn doontaa isku xirka istaraatiijiyada Mareykanka ee ku wajahan qaarada Afrika waxayna xoogga saari doonaan dadaalkooda ku wajahan horumarinta sinnaanta qurbajoogta Afrika iyo sidoo kale xoojinta xiriirka dhaqaale bulsho iyo dhaqameed ka dhexeeya Mareykanka bulshooyinka Afrika iyo qurbajoogta Afrika ee caalamiga ah intaba marka kuma koobna oo kaliya qurbajoogta kasoo jeeda Afrika ee sidoo kalena waxaa ka mid ah dadka asalkoodu ay Afrika kasoo jeedaan markii hore asal ahaan awoowayaashoodii hore la sameystay ama si kala daan u dhigo la aqoonsaday halkan hadda jooga marka waa tallaabo hore loo qaaday oo wax ka qabanaysa isku soo dhawaanshaha qaarada madow iyo xiriirka wadanka Mareykanka.
Waxaan bandhigayaal intaas waxa in laga yeeg barnaamijkeenii amuuraha Mareykanka.
Aad buu mahadsiyay Ismaaciil Xuseen Farchar oo nala socodsiinayay barnaamijka amuuraha Mareykanka. Halkaas ka dhigaysanaysaana waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardeere.
Odayaasha dhaqanku waxa ay kaalin hormuudnimo kaga jiraan horumarka iyo dib u dhiska Soomaaliya isla markaana waxa ay qayb ka ahaayeen dhismihii qaranimada iyo halgankii ummadda Soomaaliyeed hase yeeshee waxa soo kordhay khilaafaad u dhexeeya ama kala jajab u dhexeeya odayaasha dhaqanka oo wax laga saari karo halka qaar ka mid ah odayaashu ay aaminsan yihiin inay weli karaamadoodi leeyihiin balse wixii ay mudnaayeen dowladuhu aanay marinin waa mawduuc aad dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galaya Abdullahi Maxamed Jumcaale oo oday Soomaaliyeed loo yaqaan iyo Ismaaciil Xiinshe oo ah milkiilaha shirkadda Xiinshe Company labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi waxa ku bilaabaya Abdullahi Maxamed Jumcaale oday Soomaaliyeed
Bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah sallallaahu calayhi wasallim Ilaahay baa mahad u sugnatay oo mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardeere iyo bahda saxaafadaba odayaasha ayaan aniga galabta ku hadli doonaa afkooda odayaasha dhaqanka waxa weeye ilaa xurriyadii ilaa naw dalka waxay u taagnaayeen inuu dowlad noqdo oo wax hagaagaan laakiin ilaa lixdankii ilaa naw ayaan dalkii sharci helin mar haddaan dalkii sharci helin haddii odayna xuquuq heli maayo dalkan marka saasaa ku dhacday mar haddii saasu ku dhacday oo dalkii uusan basharci lahayn uusan amni lahayn amniga iyo sharcigu isla shaqeeyaan marka odayaashu waxa ku dhacay baabuur male guri male fan male daawo male wax alla wax ay leeyihiin odayaashii male waxaa la leeyahay baarlamaanka soo xula markii baarlamaankii soo xulaan meesha looga dhaqaaqaya dib loogu laaban maayo odagii saasaa odagii sharafkiisii lagu baabaashay somalilan waad og tahay iyo buurlaan labadooda odayaashu xaquuqay leeyihiin laga soo bilaabo gaalkacyo ku timaada dhoobley odayaashu xaquuq male wax alla wax ay leeyihiin male waxayna waayeen دولة دريش سلاف أيام كورانا نجسيقيا
واتهي إسماعيل إحيش.
بسم الله الحمد لله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أدبادو مع سنتين أخيارتا ياسين عيسى وردير في او اي إذا عدي أصحابتنا نجسين عيسى وردير عبد الله inta hadaan uga gudbo waxa weeye odayaashu eeda ayaga iskala waxay eeda kuleeyeen waxa weeye waxay ku milmeen siyaasadii doorkoodii odaynimo oo doorkoodii shariifka ah kala xadeen nin jacleysi iyo ninki aqoonta lahayd dibadda inta u tuuraan wiil aan waxba garaneen iyo nin aan ayagu ka keensadeen daaqada ka keensadeen umadiin wacadaadiyeen ayaa wax walba ku ciyaar markii eeda ayaga iskala marka oday Cabdullaahi galabta maxaa tahay xanaga garbaxo oo Soomaaliha ka garbaxo odayaasha Soomaaliha xanaga garbaxaan oo waxaan halaysan haagaajiyan salu cala nabi
ee oday Soomaaliyeed baliisha loo soo jeedinayo odayaasha maxaad ka leedahay
waxaan ka leeyahay horta qofka soo bini aadina dhaliilay leeyahay qofaan dhaliilay ma jirto nabi maxamed kaleey salaatan dhaliili jiray odayaasha haddow mushaar waay oo daawo waay oo xuquuq waay oo wax daryeelaal waay oo marka xildhibaankii soo xulo kii xildhibaanka noqday iyo wasiirkii uu keenay iyo madaxweynihii albaabadii ka xirteen inuu wiilkiisa meesha geysto xaq ay ku tahay waxa kale oo haystaa mid soo adagu wiilkaas oo asagu dhalay ayuu naf u ah iyo gabadha oo dhalay wax soo bartay dugsiga oo saabarteen jaamacada ka baxeen qasab ay ku tahay ayuu adagii naf u leeyahay marna ilaa maanta waa ku rabaa markaad adiga aad aniga danta idin fulinayna albaabkan kaa xirtay haddaba adiga isagana waa shaqaysanaya maxaa loo diidaa inuu ilmihiisa meel geysto ama sidaas aan lahayn
xishow odayaashu waxay mudan yihiin golayaal dhaqan oo jira oo dagaalka ku harboogta oo amniga ka shaqeeya oo dowladda siyaasadeedi sida cabdullaahi sheegayo soo dhisaya hadday xuquuqdaas waayeen maxay qaban karaan
bismillaah mar kale waxa weeye waaye odayaashu waxay qabtaan waxa weeye wax doorkii shariifka ahay iyo geed fariisigii iyo akhyaarnimadii iyo sulux bayna naas inay ka shaqeeyaan hadday wax soo xulayaan iyo waqtiga lagu jiro inay wax kala xaliyaan waa raganimo laakiin inaan anagu ummad beec aan u noqono oo dusha maxaase ay naga saaraan ina cadaadiyaan ee ummaddii kale irgeeyaan kale irdheyaan maalintay yidhaahaan haddaysan wax qasmima anaga jeebkay wax soo geli maan de taas xaq anaga maxaate shag way naga gardarin odayaashu ha garbaxaan nimayo soomaalinimana saasi maaha
horta arrintaas ma jirto waxayse ku jirin horta odagaan laba qabiil markay dirto asagaa loo dira asagaa heshiisiina asagaa gabdhihii iyo wiilashii isu dooraya reerka dhan ee soomaaliyeedba meeshuu ka dhisan yahay uu maanta ka nool yahay uu ka badbaaday waaba laba meelood dadkii dibadaha u farxiday u farxaday oo xoogaa dadkii wax usoo diraya iyo odagaan wax kala maslaxaya cidaan ahaynba lama arko dowlad kasta oo way fashilmeen waxay ku fashilmeen odagii xaqdarra ku samaysay markii xaqdarra ku samayso guusa usa guri lahayn usa gaadiid lahayn usan daryeel lahayn usan meel la geynaa la arag odagii dowladdii u fiiriyey mar alla markuu dowladdii fiiriyey barakadiiya dowladdii alla ka qaad culimmadii waad aragteen intaas qur-aan ay akhrideen ilaahu dowlad mookeenay leedahay markay timaado culimmadii odayaasha banaankaa lagu celiyahay meeshaan cuquba ka dhacday waa meesha dhaliisu jirto maahan odayaasha waa dowladdi ee dowladda alla lacsaabtum
xishow haddii dowladdiina la eedaynayo odayaasheena la eedaynayo adinkuna aad ka mid tihiin dadkii ee ganacsiga iyo aqoonta iyo odayaasha iyo dowladdaba u dhexeeyey muxuu yahay halka kuu muuqda si dadka soomaaliyeed ee odayaasha ahay ay awooddii ay lahaayeen usoo celiyaan oo ula shaqeeyaan dowladaha oo dhibkan maalin walba sii socda hal loogu helaa
bismi illah alxamdu lilah sal allahu calaa maxamed wacala alihi wasaxbihi ajmaciin waxa weeye waxa sharafa oo dadnima oo karaamada leh in odayaasha sharafkooda iyo qadariyintooda iyo karaamadooda la maamuuso dowladduna ay tixgelido oo xuquuqda ay leeyihiin iyo dadnimada ay leeyihiin suusan ninku ugu xilan ama ummadda suusan u kala irdheynin sababta tahay nin baahani waxa alaala wuxuu rabuu samaynayaa ninka baahan marka waa in baahidaas iyo boogtaas waa in la dhaya taas dhaliishaasuna dowladdii la taala dowladdu waa inay ka soo baxdo waa inay guryo siisaa waa inay gunno siisaa waa inay mushaar siisaa waa inay siisaa ninka odada waa in fadhiga loo kaca sidii sharafta karaamada culummada dadka civil society-ga dadka akhyaarta qorayaasha macalimiinta hadduu macalimi dugsi yahay hadduu iskool yahay odayaasha dadkaas waa in il gooniya lagu lahaada haddii maanta la rabo dhaqankii iyo waa lunay waddadaan hayna waa ka leexanay wax yaraa naga heray war haddii islaanima jirto waa cabasho iyo waxay naga tahay iyo oohin iyo tola ayay naga tahay warna ber qabta maalintii oona dushaan inta isku qabteen qolana yeyna qolada kale xisbi hebel xisbi qoladiina maanta meesha kursiga waa ka tagtay waxbaa qabiya waxbaa qabiya waxbaa
عبد الله محمد اتشب عالي ان اضيس ومالي قبل قبل يبالي تشوفه حديب اللي هيري كروه وهي بها وهذا حين شكا الله يو كرامة دينية والحل اللي يسوح اليو لان ايه هذيك عجي اللي تشنا سيو حالي كرتان مهي حالكو
حالكو حوالي ارتدتك هذه الدولة دا يعضياشا يعلم اودينك يعقون يهنك يقنع ستدا هذي وضا شخين ايان ما تبحوا انك محمادين منع عن دولة بيلنين صدن يلا بس انا وحانو دولة لان هاي نن لا شقينا مجف وعلى الربا نك هدي او نقض نك حركه الصوماليه هدو قالوا غير لباتون قويسه وين اسق لا قديق مدحوينه ماشا جبكو نوغ دحاي عقوبه الصوماليه كو دحد دينتي عقوبه نوغ دحد دقنكي عقوبه كو دحد غناسي عقوبه كو دحد دولتي ماشا مركه اجتماعو او جوقتو 4 سنه 6 سنه بنتي غير فاروق على تيغا كين كتنا لما دس وح الله وح الله قرطي لا أركو أيضا بيسنو مجرو وح بيسنو مجران جدي سن ملك هذا ياش وح لايا وح اللي انكربا إن الدولة لها دشين وعندي كون قبيلة هاي الدولة لها دشين والدولة وح كل سنة أتكلها دشين يلا انكربا الدولة الله قرطه مرك قطك كبحضو اسكت هاي أنا ديك روحين هذا ياش إن الدولة هذا كل بومين يدين يكن عصير كل بومين يدين اسكت يدين وح اللي انكتونا انت ولدت الله 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 ساسا كنت لنا يعني
أيضا بها تنسي كواسي وحايا هاي عبد الله محمد شبعالي وضي سومالي يدو يقانو يا إسماعيل حينش وامل كلها شركة حينش كمبني وقاش شركة كتشيكتا دلك كينيا لبضا وعي تشوغان مقالة النيروبي ضدي قامنا انتهي وشوك تنتين بكلا وضي كل بدونو هدي لا يرى لك رقوس لا ايو نبت قليل
أدو مهتنية ياسين صور ديره أو نلس عطينة يحبين تاسي دود قابل هالكاد كلا سعطان وواشنطن هاتن مصر قوانكا أي دولد مصر كليجيت كو حديثي حدود كبادة ودحية مصر إيا ليبيا أي مرم بادن كدليي قوبلكا وحانا أرمها سي سبب وخيرات كغاس كدبيعيغا بدا هوستيد كجرا وربحنتان ووريها فيه وإدوار إيرانيان ونو دياريه وحسو كوبية حسين بر آدن
قوانكا ومدحوينها مصر عبد الفتاح السيسي وكوغاري إن دالكيس وحد ويالا صهدين تباريد ولو داقا ليبيا أيا وحا عمباريه وسارة داريمها تبدا حكومة من نمادة قران إفرليه دويهي مغالة تريبولي إدالك ليبيا لماتي تدماتي هوري إياد أواي سيدار تاي عمبارين كتمد كايس مجارة حكومة كالا معارض كوكوه تريبولي أو تاغيرو كايس تبارلمان كليبيا تركيا أو حلوفالا حكومة من نمادة قران تريبولي أيا أوباقي لوضا دال مصر إيا ليبيا حدي إن أي كودا حاجودان هشيسك حدود بلادك سيلوح ليا حيسادة تاغن سيد صادق وكتخصصي علمي بلشدة مصر أي في أو إيه أشيغي إن أري عدين إن مصر أي قوان سحق عالتي إنك له لكن وحا أشيغي إن درد قالي أو مهمة أي كجران قاهرنا أري أودين إن أي سوان ليبيا سي أي مركلة ونقطة ودن حصلون دورشادة ملاحتين مدى ليبيا أو مركي هرى لو قرشيغي إن أي لعضو ديسمبر لبدا يكون يكون يلاتنكي أي ديب لوردغي مدى أن لعينين تاسو دلك جلسي مقدي سياسات iyadoo ay ka jiraan laba dowladood oo iska soo horjeeda khatar abu diab oo culuumta siyaasadda ka dhiga jaamacadda paris ayaa VOA-da u sheegay in khayraadka badda hoostiisa ee baaxadda leh ee ku jira bariga mediterranean-ka ay colaad dhigtay masar iyo dawladda libya ee fadhigeedu yahay tripoli iyo turkiga oo dawladdaasi taageersan abu diab waxa uu sheegay in masar ay aad uga fiirsatay sanadihii la soo dhaafay in aanay ka cadeysin turkiga inkastoo uu wali jiro khilaaf siyaasadeed oo ka dhexeeya turkiga iyo masar gaar ahaan arrinta ku saabsan taageerada turkiga ee kooxda ikhwaal muslimiinka halka xukuumadda liibiya ee cabdulxamiid dabeeba ee tripoli oo turkigu taageersan yahay ay uga faa'iideysanayaan qadiyada badda oo ay ka dhiganayaan cunuqabateyn ka dhan ah masar oo aan aqoonsan dowladdaasi abu diab waxa uu ku dooday inay suurtagal tahay in wadaxaajoodka masar iyo turkigu uu sii xoogaysan doono sanadka soo socda iyadoo labada waddanba ay dano waaweyn ka leeyihiin liibiya gaar ahaan arrimaha istaraatiijiga iyo kuwa dhaqaalaha paul sullivan oo ah falanqeeye siyaasadeed oo fadhigiisu yahay magaaladani washington ayaa ku nuuxnuuxsaday in kaydka gaaska dabiiciga ee muhiimka ah ee ku jira bariga mediterranean-ka uu dabac ugaga jiro dhammaan wadamada gobolka iyadoo ay suurtagal tahay in xiisaduhu ay taagnaan doonaan ilaa laga gaariyo heshiis guud
aad buu mahadsanahay wariyaha v o a xuseen barre aadan oo noo soo koobayay warbixintii edward iranian madaxweynaha xukun haatana qodob kamid ah qodobadi warka ayayna dul maraynaaye madaxweynihii xukunka laga tuuray dalka Suudaan Umar Xasan Al-Bashir ayaa qiray mas'uuliyadda afganbigii military ee dalkaasi ka dhacay 7 sanadood ka hor intaanu isagu xukunka xoog ku qabsan Al-Bashir oo maxkamad la soo taagay faahfaahin ka bixiyay isla markaana ka garnaqsanayay afganbigaasi isaga iyo kooxtiisu ay ku kaceen sanadkii 1998kii waxaana uu qirtay in uu qorsheeyay isla markaana hirgeliyay kana qayb qaatay afganbigaasi Al-Bashir ayaa isagana xukunka laga tuuray bishii April ee sanadkii 2019kii haatan dhageystayaal dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa
I'll be
وهجاك عدك الذهب جاء فنان كعبد عسيس إسكلاتشي أيان ود اللي جسرينا وحلو ودهم بسيدا عدين في دمو تاني يكون تبين الضبوح اللي تكجت جينا سدايو نبتقليه